Šodien dzimšanas dienas vien viens no 80. Gada mūzikas varoņiem, grupas Kaja Gugu bijušais līderis un solo mākslinieks Limāls. Viņam aprit 58. Reiz 80. Gados viņš bija viens no spilgti un dīvaini ģērbtajiem puišiem grupā Kaja Gugu. Limāla īpatnējais vokāls skaisti izpušķoja šīs grupas lielākos hītus – Too Shy, Ach Tu Biach un White Feathers. Tomēr mūsu atmiņā Limāls vienmēr būs tas puisis, kurš filmas nebeidzamais stāsts galvenajam varonim Bastianam, lidojot suņu mugurā, dzied dziesmu Never Ending Story. Lai tā arī skan Limāla 58. Dzimšanas dienā.